Nu, lūk, tad nu mēs šodien pievēršamies astotajam bauslim. Un astotais bauslis skan mums kā no tiesas zāles. Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko. Protams, ja mēs tā domājam par šī baušļa galpunktu, jo mēs tā varētu sacīt, ka katram bauslim viņam ir tā kā tāds, tas pats galpunkts, kas bauslī ir izteikts, tev nebūs noslepkavot, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs nepaties liecību dot tiesas zālē, tas ir tas smagākais. Bet tas būtu tā kā galpunkts tam grēkam, kur tālāk jau viņš vairs nevar aiziet. Bet pa vidu ir visādas pieturas, protams. Ja? Nu, lūk, tad šim bauslim galpunkts ir tiesas zālē. Un tiesas zālē, protams, nepatiesa liecība pret kādu cilvēku nodot, visstiprāk un visjūtamāk ietekmē viņu likteni, viņu dzīvi. Jo parasts kaut kāds vērtējums vai kāda melīga apsūdzība pret cilvēku sacīt, tiesas zālē, nu, viņa likteni ietekmē visspēcīgāk. Jo tiesa var viņu ielikt cietumā, nu, agrāk var atņemt dzīvību. Un līdz ar to šī nepatiesā liecība ļoti negatīvā veidā varēja viņu ietekmēt. Bet, protams, mēs saprotam, ka arī ikdienā viss, ko mēs sakām par savu tuvāko, jebkuru cilvēku, kas nu, mums dzīvē, ar kur mums iznāk sastapties, un tas arī ir mūsu tuvākais, tas, kas ir mūsu ceļā sastapts, kura, ja mēs tā varētu teikt, dzīvība, manta, gods vai cits, kas viņam pieder, atkarīgs no mūsu darbības vai bezdarbības, tā varētu teikt. Nu, tas ir mūsu tuvākais. Ne tikai nu, tie, kas mums ir tuvākie, vai laulātais, vai bērni, vai vecāki, kas jau, protams, arī, bet jebkurš cilvēks viņa dzīves situācijā. Nu, lūk, un jebkurš vērtējums, jebkas, ko mēs sakām par savu tuvāko, protams, kā ietekmē viņu. Šim bauslim ir, protams, viena diezgan grūta lieta. Ka viņa ir grūta, to, man liekas, mēs katrs esam pieredzējuši. Nu, tad, kad cilvēki, es vien mirklīti, nu, turpinot, tā tad mēs paši esam to pieredzējuši, ka ir ļoti grūti to robežu novērtēt, kur ir patiesa liecība, kur nepatiesa liecība. Jo par katru cilvēku jau ir kaut kas labs sakāms, un par katru varētu atrast arī, ko ļaunu sakām. Un kādreiz, kad mēs uz cilvēku esam dusmīgi vai sadusmojamies, nu tad kādreiz ir tā, ka tagad mūsu sirds vēlas tad dusmās izteikt tad visu, ko mēs tad par to cilvēku domājam. Ko mēs citādi varbūt nemaz nebūtu sacījuši. Un tas, ko mēs sakām, nu, no skatoties tā objektīvi, tam kaut kāds pamats noteikti ir. Bet tikai ko mēs gribam par to cilvēku teikt? Un kāpēc mēs to gribam teikt? Tas paliek varbūt svarīgākais jautājums gal galā. Nu, un tāpēc pie šī bauša, apzinoties to, ka nu, par cilvēku var nu, arī negribot pateikt par daudz kaut ko ļaunu vai slikt kādreiz uzreiz. Tāpēc varbūt mums jāņem vērā pie šī bauša īpaši tas, ka mums būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Un tikai tad, ja mēs šādā veidā skatāmies uz šo te bauslu, mēs īsti varam tad saprast, ko mums vajadzēja teikt un ko mums nevajadzēja teikt. Un baušļa mērķis ir sargāt mūsu tuvākā cilvēka godu. Kā tad ir ar šo godu sargāšanu? Lai mēs sargātu cilvēku godu, tad, nu, ja tā vienkārši varētu sacīt, mums ir jārunā ar viņu patiesība mīlestībā. Ko nozīmē patiesība? Nu, tas nozīmē, ka mums jāsaka tā, kā tas ir. Jo, piemēram, var jau laupīt godu cilvēkam glaimojot. Vai jums ir kādreiz tā bijis, ka jums kādreiz kāds sāk glaimot un izstapt un kaut ko ārkārtīgi saldi par jums runāt, un jums paliek tā pavisam nērti? Ja? Jo jūs jūtaties tai brīdī apkaunots, ka faktiski viņš ar to, ka viņš ar jums runā it kā to, kas neatbilst patiesībai, bet it kā labi runā par jums. Nu, tā ir arī tāda pati goda laupīšana, kā ja viņš par jums runātu melīgi kaut ko ļaunu. Tikai nu uzreiz tas tajā brīdī neizskatās. Tātad tas ir ļoti svarīgi, ka mēs runājam patiesību, bet runājam mīlestībā. Un ja mēs kaut ko runājam, tad tam mērķim ir jābūt. Ja kāds ir darījis kaut ko aplam un ļaunu, tad lai pirmkārt, ja tas ir mūsu brālis vai māsa Kristu, lai viņi atgriezt, lai mēs nu, tam cilvēkam norādītu uz viņu grēku ar mērķi, ka viņš nožēlo viņu un izlīgst ar Dievu un izlīgst ar savu tuvāko, lai viņš atkal varētu būt, nu, lai mēs būtu izlīgumā, lai mēs atkal varētu būt šai mīlestībā. Tas ir ļoti svarīgi. Bet, protams, nu, ir tādas lietas, kur mums ir jārunā, kur ir runa par kādiem smagiem grēkiem vai noziegumiem, jo arī, kur ir izdarīti noziegumi, tur mūs arī pienākums mīlot savu tuvāko, ir arī viņu pasargāt no kāda cilvēka, varbūt ļaundarībām vai viņa grēkiem. Nu, un tāpēc arī ir tā, ka šos īpašos gadījumus ņemot vērā, tad, protams, ja mums ir par cilvēku kaut kāda tāda doma, ka viņš varētu būt zaglis vai slepkav vai kā, šai domā jābūt pamatam ir. Tad, ja mēs par kādu esam gatavi teikt, ka viņš ir tāds un tāds, tad mums jāiet uz policiju to sacīt. Nevis pie kaimiņiem, nevis pie kādiem citiem cilvēkiem, bet nu tad mums jāiet ir tiešām pie varas iestādēm, kas šīs lietas tad, nu tad viņi tad skata. Redziet, kā agrāk bija. Varbūt jūs esat dzirdējuši par tādu Dieva tiesu. Tā Dieva tiesa īstenoja dažādi, bet viens no veidiem, kā bija pie mūsu senčiem, ja bija viens liecinieks, kas apsūdz kādu cilvēku kādā nodarījumā, vai zādzībā, vai slepkavībā, vai kādā varmācībā, vienalga kādā noziegumā, bet nebija vairāk liecinieku, bet šis cilvēks to apsūdzību uzturēja, tad sakūra uguni, nokaitēja dzelzi, nolika viņus uz vienas strīpes, un tad vajadzēja paņemt to nokaitēto dzelzi rokā un noiet trīs soļus. Vienam un otram. Gan apsūdzētajam, gan apsūdzētājam. Un tad aptina to roku un tas skatījās. Nu, tad tā doma bija, protams, pirms tam Dievu lūgdami tie cilvēki, tad, kuram tā roka nedzīja, tad tas melo. Un, protams, ka tas apsūdzētājs, un tas arī ir, nu, tā, tas senajos likumos vienmēr ir bijis, kas nepaties kādu cilvēku noziegumā apsūdz, tad viņš par šo apsūdzību saņem tādu sodu, kādu būtu saņēmis tas cilvēks par to noziegumu, par kuru viņš nepaties tik apsūdzēts. Tātad, ja tu kādu apsūdzi slepkavībā nepaties, tad tu saņem sodu kā slepkava. Ja tu kādu apsūdzi kā zagli, tad tu saņem sodu kā zaglis būdams. Tātad, tas sods, kas tam cilvēkam draudēja, kur tu apsūdzi, tad bija jāsaņem tev. Un tas, nu, bija tāda tiesvedībā, protams, tāds ļoti spēcīgi atturošs tāds princips. Nu, lūk. Tagad atgriežoties, protams, pie tādām ikdienas situācijām. Tādām ikdienas situācijām, kur cilvēki ļoti labprāt varbūt klausās un izplat nu tādas nu, nepārbaudītas, varbūt pat sensacionālas un aplams ziņas, baumas, kaut ko tādu. Nu, mēs zinām, ka mūs jau ar to arī baro, bieži vien visāds nepārbaudītas ziņas kaut kur izskan, vai no žurnālistiem, vai avīzēs, vai kaut kādas tādas lietas, kur līdz ar to cilvēka gods tiek laupīts. Bet cilvēka vārda gods ir ārkārtīgi svarīga un nozīmīga lieta viņam. Iedomājieties, tā nav nozīmīga viņam vienu, bet tā ir nozīmīga arī viņa pēctečiem. Nu, kā mēs runājām, varbūt pie ceturtā bauša, ja bērns izdara kaut ko ļaunu vai sliktu vai noziedzīgu, tad tas kauns jau krīt uz vecākiem. Ja viņš slikti uzvedas, tad tas kauns ir vecākiem par to. Arī krimināla atbildība kaut kādos gadījumos ir vecākiem par bērnu izdarītiem noziegumiem. Ja? Bet tieši tāpat arī ir otrādi. Ja vecāku vārdam ir laba slava, tad tas kaut kā to bērnu ceļ un atver viņam tādas daudzas iespējas, kas viņam citādi varbūt nebūtu bijušas. Ne, savukārt, ja viņa vecāki ir aptraipījuši savu vārdu labo godu, tad uz to bērni jau skatās ar aizdomām. Tā mēdz būt. Un mūsu tautā ir daudz tādu piemēru, kad kādreiz krietnu vecāku bērni dara kaunu saviem vecākiem, bet ļaudis viņus ir uzņēmuši ar tādu lielu uzticību, jo viņu vecākiem ir krietni slava. Tad tas arī tā kā uz bērniem iet. Un ir bijis arī otrādi, ka vecāki vai vecvecāki ir bijuši tādi briesmoņi, no kuriem cilvēki ir, kuriem apkārt ar līkumu gājuši, no kuriem viņi ir vairījušies. Bet tie bērni pilnīgi citādi ļaudis būdami. Nu, viņiem tas dzīvē ir bijis ļoti, ļoti grūti. It sevišķi nu šajos aizvadītajos, varbūt tādos gados, kas bija iepriekšējai paudzei, represijas un visi tie Staļina laika un visi tādas lietas. Un tāda gadījuma nebija mazums. Nu, lūk. Ko tad Luters saka par šo bausli? Ko tas nozīmē? Viņš saka, mums būs Dievu bīties un mīlēt, kas savu tuvāko neapmelojam, nenododam, neaprunājam, nec tam neslavu ceļam. Bet mums būs to aizbildināt, visu labāko par viņu runāt un visu skaidrot viņam par labu. Un te ir vairākas ļoti, ļoti svarīgas lietas. Proti, nu, pirmā lieta attiec uz visu baušu skaidrojumu, proti visu baušu skaidrojumus iesāks mums būs Dievu bīties un mīlēt. To es tā laika pa laikam vienmēr atkārtoju. Jo Dievu bīties nozīmē bīties Dievu sodu, lai mēs sargāmies no grēkiem un no ļauna. Un mīlēt, lai mēs paklausītu viņu baušļiem un darītu labu. Jo, redziet, tā īsti labu aiz bailēm nevar darīt. Īsti labu var tikai aiz mīlestības darīt. Jo Dievs uzlūko cilvēku sirdi. Un tāpat kā mēs ar to vērtējam, ja kāds paklausa tikai aiz bailēm vai dara tikai tāpēc, ka viņam par to samaksās, tam ir tāda nu, mazāka vērtība, ka tad, ja viņš to dara brīvi, mīlēdams un palīdzēdams un ar sirdu un vēseli šo lietu arī, tad dāvādams. Tāpat arī Dievs tā lūkojas uz mums, jo visi labie darbi, nu, viņam būtu jānāk no mīlestības uz Dievu. Nu, diemžēl mēs redzam, ka vairāk kaut kā mēs saprotam Dievu bīties, nekā Dievu mīlēt. Nu, tas tā ir un tas tā ir ilgi, kamēr sirds netiek izmainīt Kristus spēkā. Nu, lūk, tātad, ka savu tuvāko neapmelojam. Nu, tas būtu tā kā šī aprunāšana ļaunprātīgā, kur mēs cilvēkam apzināti laupām godu, bet tālāk nenododam, neaprunājam. Tur varbūt ir jau pavisam citādāk. Nu, neaprunājam, neizplatām nu, par viņu kādas sliktas ziņas. Nu, sargājam viņu godu. Nu, varbūt viņš ir to darījis. Varbūt tas nav nepatiesība, ko mēs sakām. Bet par katru var atrast sacīt ļaunu un par katru var atrast sacīt labu. Tad kāpēc tu izvēlies to ļauno? Un kāpēc tu to gribi citiem stāstīt? Ja tas būtu bijis tavs bērns vai tava māte, vai arī tad tu tad visiem stāstīt apkārt, cik tavs bērns ir briesmīgs vai cik tava māte ir ļauna. Nu, tā taču nav, protams, ka ne. Tas tikai parāda, ka mēs nu, šo tuvāko nemīlam, tā kā mums viņu vajadzētu mīlēt. Bieži vien mēs redzam, ka cilvēki ir izplata tādas ziņas par kādiem ļaudīm, kur viņi paši ir daudz lielākos un smagākos grēkos. Un viņiem patīk par šo cilvēku runāt, viņi priecājas par viņu, jo viņiem nepatīk šis cilvēks. Mēs paši varam pārbaudīt. Ja mums ir kāds cilvēks, kurš mums nepatīk, nu ienaidnieku mums nav, es ceru, ka mums nevienam nav ienaidnieku. Tev nav monti ienaidnieku? Nu nav. Mums nav ienaidnieku, bet ir cilvēki, kas mums nepatīk, ja? Kas mums patīk mazāk, varētu tā teikt. Un tad, kad mēs par šiem cilvēkiem, kuri mums nepatīk, dzirdam kaut ko ļaunu, nu reizē mēs jau pieķeram, ka mums tā kā tas patīk. Varbūt ne katrs to pieķer, un ne katram ir tā, bet es attiecinu to arī uz sevi. Jo es esmu sev pieķēris, ka ja ir kāds cilvēks, kuru es neuzskatu par labu cilvēku, vai kuru es uzskatu par ļaunu, un kad es dzirdu par viņu kaut ko ļaunu, man ir tāds teikt, nu redzi, tas stiprina man manā pārliecībā. Un ja es dzirdu par viņu kaut ko labu, tad man tā kā kremt, gan rīz vai tā kā nepatīkam to klausīties, gan rīz vai tā kā gribētu strīdēties reizē. Bet tas tikai parāda, man pašu sirdi. Neko citu. Jo man taču vajadzēja Dievu priekšā priecāties, ka tas cilvēks, par kuru es domāju, ka viņš ir ļauns, ka viņš tik ļauns tomēr nav, ka redz, viņš ko labu dara. Viņā ir tas labais, ko cits ir ieraudzījis. Un cits viņu tur par labu cilvēku. Tad es varētu teikt, paga, bet vai es pareizi esmu to cilvēku sapratis, vai es neesmu kļūdījies. Bet tas tik vienkārši nenotiek, pie tā jāpiedomāja. To ir jāmēģina saprast, to tikai Dievs mainīdams cilvēku sirdi, arī var viņu domas mainīt. Tāpat arī tad, kad par viņu saka kaut ko ļaunu, nepriecāties par to. Jo mums taču būtu jāmācās no Dieva, jāmācās no Kristus, ka viņam ir nepatika pret grēku, bet viņš mīl grēcinieku. Mums par to grēku vajadzētu sašust, bet par to cilvēku iežēloties. Bet mēs otrādi, mēs to cilvēku noniecinām, bet par to grēku priecājamies. Bet Dievs otrādi, viņš grēku ienīst, bet cilvēku mīl. Bet mēs mīlam grēkus un nemīlam grēciniekus. Bet Dievs nemīl grēkus, bet mīl grēciniekus. Tā ir visas pestīšanas atslēga. Kur mēs, grēcinieki, svētajā kristībā tiekam uzņemti par Dievu bērniem, un Dievs grib piedot visus mūsu grēkus un darīt par saviem bērniem. Viņš grib mūs šķīstīt no grēkiem, jo viņš nemīl grēkus, bet viņš mīl grēciniekus. Un grib viņus darīt par saviem bērniem. Nu, lūk, un tāpēc šeit pie 8. Bauša mums tas ir īpaši jāmācās. Nu, vēl viena lieta, nenododam, ko Luters šeit saka. Te nu ir atkal tie grūtie gadījumi, kad mūsu sirdsapziņa tiek nolikt, kad īpaši grūt izvēļ priekšā. Nu, mēs zinām, var pienākt atkal tādu laiku, kādie laiki pa laikam pienāk. Kad cilvēkiem bija jāizvēlas vai melot, lai glābt kādam godu un dzīvību, vai pašam palikt godīgam cilvēkam, bet otram nodarīt ļaunu, un kā tad tu pēc tam ar to dzīvosi. Un tāpēc Luters saka šīs mīlestības vārdā, ka mēs nenododam cilvēku tādos apstākļos, kur viņam tiek apdraudēta viņa dzīvība. Es nemanāju šeit par nu, kādiem noziegumiem, ko viņš būtu darījis vai kaut kā tā. Nu, ja mums ir jāliecina vai kā, nu, tas varbūt nav par šo te sacīts gluži. Ja? Bet nu, katrā ziņā te ir tāda ļoti grūta vieta. Tālāk, nedz tam neslavu ceļam. Nu, tas būtu pie tās pašas aprunāšanas, kur mēs tā pavisam vienkārši kādreiz ar vieglu roku cilvēku varam iegrūst lielā kaunā. To man stāstīja viena mūsu draudzes māsa, un tas bija tāds, ko viņi stāstīja visiem, tāpēc es to drīkst stāstīt. Viņa ir žurnāliste. Un, kad viņa pavisam jauna žurnāliste bija, ziniet, kā tur strādājot vai rādio, vai televīzijā, vai vienalga kādā avīzē, varbūt mazāk, jo tur, bet nu arī avīzē. Ja kaut ko tu padzirdi, kaut kādu sensāciju, tu nevar visu tā pārbaudīt, izpētīt, nu cik tur ir tam pamats, tur, nu kāds ir kaut ko ļaunu iespējams izdarījis, kaut ko noziedzīt, nu tad uzreiz skrien intervēt. Un bieži vien ir tā, ka tu nemaz tev uzdod to jautājumu, ka tu nemaz nevar atbildēt uz viņu normāli. Nu, ja es pienam jums vaicātu, vai jūs esat beiguši nodarboties ar teroristisku darbību? Jā vai nē? Atbildiet skaidri. Nu, jūs atbildiet jā vai atbildiet nē? Nu, šā vai tā, jūs nekādu nevarat no tās lietas tikt brīvi. Tātad jautājums var uzdot pavisam neganti. Tā, ka cilvēks nemaz nevar uz viņam normāli atbildēt, nepalicis, neaptraipīts. Un, protams, ka žurnālisti māksli ir to tā pagriezt kādreiz, lai būtu sensācija. Kā tad tur tas īsti tur bija, vai tā, vai tā? Nebija ne tā, ne tā. Bet kā tas cilvēks nevar vairs izskaidrot to visu. Un tā viņam savā jaunības dedzīgumā padzirdējis, ka tur atkal kaut kāda varbūt nepārāk morāli tīra vai godīga vai kaut kāda lieta iespējams tur bijusi, bet tas tādā baumu līmenī. Viņi iet un to cilvēku tagad intervē. Un brauc viņam virsū un tagad tā jau ar apgalvojumiem un visu kaut ko. Un tad, kad tas cilvēks bija sapratis, ka nu, tā intervija nav viņam par labu, bet viņš neko nevar vairs izdarīt, viņš beigās viņai pateica tā, mīļā žurnālista, bet tikai atcerieties, ka šo te interviju skatīsies arī mana vecā māte. Un viņai tas būs jāskatās, padomājiet par to. Un tobrīd jauna žurnālista būdam, viņa pilnīgi par to nedomāja. Kad tik man ir materiāls? Kad tas cilvēks, nu, tas jau nav tas svarīgais. Svarīgais man sensācija. Ka es būšu žurnālists, kas pirmais ir šo te lietu pacēlis. Un pagāja gadi. Un viņa to nevarēja aiznest, viņai tas sāpēja. Viņa bija safabricējusi faktiski, pati savā galvā sadomājusi un to cilvēku jau laupījusi viņam godu, neslavu cēlusi. Tā kā tas, nu tā mēdz būt, ka tu jau nevar vairs nekā ne atbildēt tā, lai savu godu saglābtu. Ne aizstāvēt sev vairs. Un to viņa atcerējās, viņa, nu, kā es teicu, viņa mūsu draudzes māsa, viņa kļūst par kristieti, un viņa saka, un es to sapratu tikai pēc gadiem. Un kā tas man sāpē tad? Ka mums taču ir jāsargā savu tuvākā gods, viņa vārdu labā slava. Mēs nedrīkstam bradāt un mīcīties par cilvēkiem, nu tā, kā to kādreiz cilvēki mēdz darīt. Bet tālāk ir, mums būs to aizbildināt. Visu to labāko par viņu runāt un visu skaidrot viņam par labu. Redziet, te ir mums darīšana ar vienu tādu pasaules likumu. Ja kāds kaut ko dara un nepaskaidro, kāpēc viņš to dara, un tā lieta ir neskaidra, ko viņš dara, tad, protams, viņam ir jārēķinās ar to, ka to visu interpretēs viņam viss nelabvēlīgākajā gaismā. Ka to izskaidros visnelabvēlīgākajā viņam veidā. Jo, ja mēs domājam par cilvēku motīviem, kāpēc viņi ir viena vai otra lieta izdarījuši, tad bieži vien, nu, kā jau tautā tomēr runāt, katrs spriež pēc savas samaitātības pakāpes. Mums liekas, jā, mēs saprotam, kāpēc tas cilvēks to izdarīja. Viņam droši vien bija kāds sautīgs vai negodīgs nolūks. Bet mēs taču to nezinām. Bet uzreiz ir vesela interpretācija. Es atceros viens ļoti svēts vīrs, tiešām svēts vīrs. Teologs, mācītājs, cilvēks jau tādos brieduma gados, ļoti krietnis cilvēks. Un bija kāds notikums, kur kādi jauni mācītāji, teologi bija kaut ko ļoti nelāgu kaut ko izdarījuši. Un tur bija kaut kas, it kā likās ļoti pat saprotami, vai tur kāda godkāra bija bijusi, vai vēl kaut kas cits tur tajā pamatā. Un tagad tas vecais vīrs, viņš saka, es nesaprotu. Kāpēc viņi tā darīja? Es nesaprotu. Un es atkal vēl savos ar jaunajos gados domāju, nu kā? Nu tu esi tāds vīrs ar tādu pieredzi, tev jau 70, un tu nesaproti. Tas taču viss skaidrs kā uz dēlnes, kāpēc viņi to darīja. Bet kad es sapratu, ka tas ir mans skaidrs, mans pašs grēcīgās sirds dēļ, jo tas... Es pats esmu uz tādām domām kādreiz droši vien bijis, ja es to varu saprast. Un tā es domāju, cik brīnišķīgi, ka mēs par kādu grēku vai par kādu lietu, ko cilvēki izdara, mēs varētu sacīt, es nesaprotu, kāpēc viņš to izdarīja. Es nesaprotu, kāpēc viņš samelojās. Es nesaprotu, kāpēc viņš nozaga. Es nesaprotu, kāpēc viņš izdarīja ko ļaunu. Tas tikai liecinātu mums par labu, ja mēs nesaprastu. Bet, diemžēl, mēs nu, vairāk saprotam nekā nesaprotam, tas nozīmē, ka tas grēks jau arī mūsu sirdī, jau tas taciņš ir iemiņas, tāpēc mēs to saprotam. Bet cik es būtu priecīgs, ja es par jebkuru grēku varētu sacīt, es nesaprotu, kā kaut ko tādu var izdarīt. Cik tas būtu brīnišķīgi. Un varbūt mēs līdz tam nonāksim. Varbūt mūži būs par īsu, lai tā īsa līdz tam nonākt, bet tuvoties mēs tam varam. Tuvoties mēs tam varam. Jo šķīsta sirds nesaprot grēka ceļus. Nesaprot. Un šis vecais mācītājs kaut ko tik vienkāršā veidā man iemācīja ar to, ka tur, kur man bija uzreiz interpretācijas, redz cilvēks izdarīt tur tā vai tā, vai es pareizi sapratu, vai es nepareizi sapratu, bet man bija savs spriedums. Un viņš par tādu, kas man likās acīm redzam lietu, pateica, es nesaprotu, kāpēc viņi tā izdarīja, kā viņi tā varēja darīt. Un tas tikai rādīja, ka viņam šī grēka sirdī nebija nemaz. Droši vien jau arī tādā no dzīves gaitā viņš bija līdz tam nonācis, jo piedzimstam jau mēs, diemžēl, samaitāti. Bet varbūt ar dievpalīgu varam kaut kā mainīties tādā ziņā. Nu, redziet, tā tad skaidrot visu viņam par labu. Tā kā mēs aizbildinātu tos, kurus mēs mīlam, apsūdzētāji priekšā. Kas varot apsūdzēt, viņi to redzēt pavisam no citas puses un teikt, jā, viņš tur ir neliec, viņš tur ir tāds vai tāds. Un to, ko mēs mīlam, mēs taču aizstāvētu, mēs aizbildinātu, mēs skaidrotu visu viņam par labu. Tas nav tā, kā jūs domājat, tas ir kaut kā citādi. Nu, tātad šī tuvāka mīlestība tieši šī baušu sakarā ir ārkārtīgi svarīga. Ka mēs mācītos mīlēt savu tuvāko katru ikvienu cilvēku. Jo mēs taču visi esam cilvēki. Mēs visi esam Dievu radīti, visi no savus mātes un tēvu dzimuši. Nu jā, šajā grēka pasaulē, diemžēl, esam grēcinieki, bet mācīsimies mīlēt arī grēciniekus. Neieredzēt grēku, bet grēcinieku mīlēt. Jo es neesmu sastaps vēl nevienu tādu cilvēku, kurš ar visu savu grēcīgu un samaitātību nebūtu cilvēks. Viņš ir tikai cilvēks. Nu, lūk, tā tad aizbildināt, visu to labāko par viņu runāt un visu skaidrot viņam par labu. Nu jā, un te nu tā kopsavilkumā, varbūt ņemot vēl talkā šos Lutera vārdus, mēs varētu arī tad ieraudzīt, kā tas ir. Nu, ja piemēram, vai meitenes nodarbojas ar kādu sportu? Ar kādu tu nodarbojies sportu? Akrobātika, jā? Aha, jā. Nu, es tā ļoti aptuveni var tā iedomāties, jā. Nu, kaut kāds mākslas vingrošanas paveids tāds akrobātiks, jā? Kaut kas tāds, jā? Mhm. Tu darbojies ar kādu? Nu, viņš ir diezgan tāds grūts, jā. Nu, jā. Nu, jā. Un, ja, piemēram, jūs treneri vai skolotāji teiktu, tu nekā neproti un nekas tur lāgi nesanāk, vai viņam būtu taisnība? Nu, jā. It sevišķi, ja pašā sākumā, vai ne? Viņam būtu liela taisnība. Bet tomēr neviens treneris tā nesaka. Viņš saka, tu to vari. Pacenties. Jo tai cilvēkā ir tas labais iekšā, ko pavelkot uz āru, tu vari brīnumu lietas pieredzēt. Kad tu to labo nemīdītu un nemīcītu kājām, protams, pārlielīt ar nedrīkst, ja? Jo ir dažādi cilvēki, ir tādi lepnie gari, kurus nedrīkst lielīt. Un tādā ziņā, jā, bet ir cilvēki, kurus vajag ļoti iedrošināt. Kur to labo viņos ieraugot, tu vari lielas lietas dabūt no viņa redzēt. Nu, lūk, tāpat arī šeit aizbildināt visu labāko par viņu runāt un arī visu skaidrot viņam par labu. Nu, redziet, kā Dievs sargā cilvēku vārdu godu. Viņš neļauj viņu laupīt. Un kas ir svarīgi? Lai tas, ko mēs par kādu cilvēku sakām un kas skar viņu vārdu, būtu patiesība un taisnība sacīt mīlestībā. Bet vēl noslēgumā, kā viņai jābūt sacītai mīlestībā? Mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus saka šādi, ja tavs brālis grēko pret tevi, tad ej un runā ar viņu zem četrām acīm, ar viņu vienu pašu, ka neviens cits to nedzird. Nevienam citam tas nav jādzird. Tu ej un runā nevis ar kaimiņiem, nevis ar draugiem, nevis ar visiem apkārt, bet tieši ar to, kas ir tas sliktu darītājs. Un tad viņš saka, ej un atmasko viņu, jeb, nu, tā varētu teikt, nu, tad uzrādi viņam to grēku, un ja viņš atgriežas, ja viņš nožēlo, viņš pasaka, jā, es tiešām to izdarīju, piedod. Nāk pie Dievu un sūdz to. Tad Kristus saka, tad tu savu brāli esi iemantojis atkal. Grēka dēļ viņi bija pazaudējis, bet tagad viņi es dabūjis atpakaļ. Protams, tas jau tā uzreiz nenotiek. Mēs taču paši zinām, ja mums kāds pats saka to, ko mēs būtu pelnījuši, vai tam mēs tāpēc esam uzreiz priecīgi un laipni, tas, protams, var izsaukt dusmas. Bauslība vienmēr izsauc dusmas. Tā var gadīties. Nu, tāpēc cilvēks var tiepties. Viņš var neatgriezties. Tad pestītājs saka, ko? Ņem vienu vai divus lieciniekus, lai no divu vai trīs liecinieku mutes, un tu būsi viens, tad būs vēl divi vai viens, un lai būtu katrs vārds, tai sarunā, ej un atkal runā to pašu runu. Tu darīji to un to un to. Tas bija nepareizi. Ja varbūt viņš tev vienam nebūs kautrējies, kā pateikt, tad kāda tev daļa un ko tu vispār gribi no manis, vai nu kā parasti dusmās cilvēks pasaka, tad varbūt viņš no tiem pārējiem sakaunēsies. Varbūt viņš jau būs pa to laiku apdomājies. Un tad, ja viņš neklausa tos, tad saki draudzei. Nu, tas ir tā draudze. Un tad, ja viņš neklausa arī draudzi, nu, tad tur ir tādu par pagānu un muitnieku. Nu, tas ir tāds, kas ir ārpus draudzes. Ja. Ja. Ka tāds vairs nevar būt draudzē, ja viņš nu, kaut kādos smagos grēkos ir vai maldu mācībās grimis un negrib no viņam atteikties, pēc tam, kad ar viņu vienreiz runāts, otrreiz runāts, arī trešoreiz draudz, ne, nu, tad nu, tur neko vairs nevar darīt. Ja. Bet šādai kārtībai jābūt no sākuma jārunā ar cilvēku vienu pašu, lai tas būtu tiešām, nu, lai mēs viņam dotu iespēju saglabāt savu godu. Jo tad, ja viņš klaus, ka tu esi ar viņu viens pats runājis, tad tu vairs nevienam to nekad nestāst. Un nevienam vairs par to nav jāzina. Bet tu esi to cilvēku atguvis Dievam un sev kā mīļu brāli vai māsu. Nu, vienalga. Nu tā. Vai ir vēl kādi, varbūt, jautājumi pie šī baušļa?
Man bija jādara, tas ir domāts ar tuvāko.
Jā.
Daru vietas dzīvēna, kaimiņš.
Jā.
Jebkurš.
Jā, būtībā jebkurš cilvēks, kurš dzīves situācijā kaut kādā mums nāk priekšā, kur viņa, kaut kas, kas viņam pieder, kā es teicu, manta, gods, nu, nezinu, laulība, dzīvība, veselība ir atkarīga šai brīdī no mūsu darbības vai bezdarbības. Viņš varbūt mums pilnīgi svešs cilvēks. Ja viņš slīk stupē un mēs ejam garām, viņš ir mūsu tuvākais, vistuvākais. Un mēs esam viņu tuvākie, jo mēs esam tie, kas varam viņu izglābt. Ja? Ja viņam uzbrūk laupītāji, tad mēs esam viņu tuvākie, kas viņu var glābt. Nu, ja neko citu, tad vismaz varam policijas saukt. Ja? Tātad tas ir cilvēks, kurš ir tādā situācijā, kur mums vajadzētu rīkoties. Jā. Kur ir kaut kāda tāda situācija? Tas nav kaut kas abstrakts, bet kur ir kaut kāda situācija? Mēs ejam garām, viņš guļ uz ielas, vienalga. Mēs, ja protams, varam interpretēt, viņš guļ tur tāpēc, ka viņš piedzēries. Bet var tiem ir insults, var tiem ir infarkts. Cik bieži tas tā ir bijis? Jā. Cilvēki iet garām un viņi domā, nu tur tāds viens dīvains, vai viņš kaut ko salietojies, vai kaut kādiem ir insults. Jā, viņam ir insults. Viņam ir steidzami vajadzīga mediķa palīdzība. Un neiet cilvēki klāt un tā. Tātad tas tuvākais ir, nu, jebkurš cilvēks tajā situācijā. Nu, protams, ikdienā mēs esam tuvāk ar saviem, nu, tuviniekiem un radiem un draugiem. Un, protams, tur tās situācijas var gadīties biežāk. Bet tas nav izslēgts, ka pilnīgi svešs cilvēks, pat mūsu ienaidnieks var slīkt. Nu, ja mēs tagad slīktu un garām ietu cilvēks, kurš mums nepatīk. Mēs sauktu palīgā ieraudzīt, ka tas cilvēks mums nepatīk. Nē, tu gan ej prom tālāk. Es labāk slīkšu, jā. Nu, protams, ka nē. Mēs taču gribētu, lai viņš mums izglābi, vai ne? Un tieši tāpat, ja ir kāds cilvēks apdraudēts vai viņa lietas kaut kādas ir apdraudēts, pat ja viņš mums nepatīk, nu, Dievs no mums tagad atprasīs. Mēs esam viņa tuvākie. Mēs esam viņam vistuvāk, kas var palīdzēt. Un, nu, tā ir tāda diezgan vienkārša lieta, jā. Un tas pie katra baušļa ir. Pie katra baušļa tas ir jāatceras. Nu, lūk, devītais bauslis tev nebūs iekārot savu tuvāku namu, un desmitais tev nebūs iekārot savu tuvāku sievu, kalpu, kalpu un lopu, nec ko citu, kas tam pieder, būtībā viņus varētu arī apvienot tā kā vienā. Te nebūs iekārot. Nu tad vispirms par vārdu iekārot. Man tā šķiet, ka Karīna jau vienreiz atbildēja to jautājumu kaut kad senos laikos. Ko nozīmē iekārot?
Gribēt sev.
Nu vai tas vienmēr nozīmē iekārot? Sev jau var gribēt kaut ko. Nu, piemēram, tu gribi kādu mantu, aizies veikalu nopērts. Un te viņa būs tev. Vai tas noteikti slikt uzreiz? Kā lūdzu?
Pavelti sev.
Nu, pavelti, nu, ja tu gribi pavelti, palūdz, lai, nu, lai kāds uzdāvinījā, lai viņš uzdāvinījā. Tas arī nav nekas slikts. Tādā ziņā to drīkst. Bet ko nozīmē iekārot? Gribēt to, ko nedrīkst. To nozīmē iekārot. Šajā gadījumā, ja? Ja mēs runājam tā kā tas ir Bībelē par iekāri vai iekārošanu, tad tas, vis, man liekas, visprecīzākais būtu gribēt to, ko nedrīkst. Ja? Jo gribēt to, ko drīkst, tas, to drīkst. Ja, to drīkst. Bet to, ko nedrīkst, to nedrīkst. Nu, lūk. Un šeit, ja mēs tā skatāmies, ap bauši saka, tā nebūs iekārot, tikai devītais bauslis runā par namu. Nu, mēs varētu tā arī interpretēt, ka tas ir par kādām nedzīvām lietām ir priekšmetiem. Bet desmitais bauslis runā par dzīvām būtnēm. Kaut gan, protams, tas saraksts ir diezgan jocīgs, sev tuvāk sievu, kalpu, kalponu, lopu, nec ko citu, kas tam pieder. Iesāks ar sievu un beidzas ar lopu, jā. Nu jā, būtībā tas ir viens bauslis. Un es domāju, ka tepat varētu arī tāpat tulkot, ka tev nebūs iekārot savu tuvāka namu proti. Sievu, kalpu, kalpu un lopu, nec ko citu, kas tam pieder. Jo par namu mēs saucam namu ļaudis arī un to, kas pie nama pieder. Arī visa saimniecība, ja? Tādā ziņā. Un tāpēc es arī šos baušļus, nu, tā kā apskatīšu abus divus kopā. Kas būtu pirmais un svarīgākais, kas būtu pie šī baušļa vai šiem abiem baušļiem jāņem vērā? Mēs redzam jau desmit baušļos, ka Dievs uzlūko cilvēku sirdi. Baušļi nav tikai kādas ārējas darbības, kur cilvēks vai noslepkavo, vai nozog, vai laulību pārkāpj, bet tā grēka būtība jau ir tieši nu, tā sirds pati. Jo galu galā arī tiesā un arī Dieva tiesas priekšā nu visu izšķir motīvi. Viena un tā pati lieta var būt varoņdarbs un noziegums. Ārēji viena un tā pati lieta. Nu, piemēram, pilsonis A ir nonāvējis pilsoni B vietā C. Nu, nezinu, vilcienā, piemēram. Bet tie motīvi tikai pasaka, vai tā ir slepkavība vai nē. Ja, piemēram, pilsonis A ir nonāvējis pilsonu B, tāpēc, ka pilsonis B ir ar cirvi ieskrējis vilcienā un apdraudējis pasažierus citus, un viņš ir iestājies un viņu nu, kaut kā visā tajā cīņā ir nonāvējis, tad tas ir varoņdarbs. Bet ja viņš to ir izdarījis pats būdams kaut kādā, nu, es nezinu, vai dzērumā, vai aiz mankārīgiem nolūkiem, vai nalko, tad tā būs slepkavība, tas būs noziegums. Ja? Vienu un tā pat lietu. Ar vienu un to pašu ierocu izdarīt. Varbūt noziegums un varbūt varoņdarbs. Un kas to izšķir? Sirds motīvs, kāpēc tu to esi darījis. Un pat, ja cilvēks ir kaut ko labu izdarījis, bet ar ļauniem nolūkiem. Nu, piemēram, vai mēs to varētu uzskatīt tādu cilvēku par labdari, kurš ar labdarību mēģina nopelnīt sev kaut kādu politisko kapitālu, lai pēc tam varētu tikt labā amatā un tad to izmantot sautīgos nolūkos. Vai mēs to varētu saukt par labdarību? Nē, mēs to nevaram vai saukt par labdarību. Jo viņa motīvi nav bijuši tīri. Un to Dievs arī parāda šai 9. 10. Bauslī. Ka pat tad, kad tu varbūt pat neizdari kaut kādas ļaunas darbības, bet tikai iekāro, jau tu stājies zem Dieva dusmības kā baušļa pārkāpējs. Un to mēs esam runājuši pie citiem baušļiem, piemēram, par bausli, to nebūs noslepkavot. Mēs runājām, ka pestītājs ir skaidrojis šo bausli daudz dziļāk. Viņš ir teicis tā, jūs esat dzirdējuši, kas noslepkavotas tiesājums augstā tiesā. Nu, tiesa tik var nolēmt, vai tas cilvēks vainīgs un par viņu motīviem visu. Viņš saka, bet katrs, kas uz savu brāli dusmo, ir tiesājums augstā tiesā. Un apustulis Jānis savā vēstulē, viņš saka, katrs, kas savu brāli dusmo, ir savu brāli slepkā. Viņš varbūt nav izdarījis noziegumu, viņš nav nevienu nonāvējis, nav nogalinājis, bet šīs dusmas ar nāves domām, tās ir pielīdzinātas jau attiec jau pret viņu no Dieva puses, kas slepkavība. Vai arī, piemēram, pie bauši, tā nebūs laulība pārkāpta. Pestītājs ir teicis, jūs esat dzirdējuši, ja nebūs laulība pārkāpta, bet katrs, kas ar iekāri uzlūko, sievu jau savā sirdī laulība ir pārkāpis. No ļoti skarbi vārdi. Ja? Tātad, tur jau ir runa par sirdi. Varbūt tas nav izdarīts un juridiski nekas neskaitās, bet Dievu priekšā to esi vainīgs. Dievs uzlūko cilvēku sirdi. Dievs uzlūko cilvēku no iekšpuses, un te mēs redzam, ka bauslība ir garīga. Viņi skatās uz cilvēku dvēseli, uz to, kāds ir tas dvēseles stāvoklis. Un, ja mēs tā domājam, tas ikdienā ļoti daudz ko mums paskaidro. Jo ir daudz cilvēku, kas neizdara noziegumus, bet savā dvēselē viņi noziedznieki. Ko darīt? Tas jau nav mums sacīts, lai iedzītu mūsu izmisumiem. Tas ir sacīts, lai mēs to saprotam, sevi pieķeram un atgriežamies pie Dievu grēku nožēlu. Nu, tieši devītais bauslis, kas nevis kādas ārējas darbības šeit aizliedz, bet to no ļauno domu, ļauno iekāri, to mums parāda. Kad cilvēks var neizdarīs nekādu grēku, tomēr būt grēcinieks. Nu, un tādu mēs visi ar esam. Nu, tālāk, protams, ja mēs paskatāmies šajā devītajā bauslī, tā nebūs iekārot savu tuvāku namu, kuru bauslu mēs uzreiz varētu atcerēties, kas vēl ir iepriekš bijis mums. Tev nebūs zakt. Ne, pareizi. Tev nebūs iekārot savu tuvāku sievu. Nu, tev nebūs laulība pārkāpt. Ja? Nu, kalpu, kalponi. Nu, mēs par kalpiem un kungiem, ja padotajiem un priekšniekiem, mēs runājam pie 4. Bauši, kur ir tēva un māte godāti, ja tur ir vecāks un kungs. Ja? Nu, tālāk par lopu, ja var tas būt uz akšanu, tur atkal. Un savā ziņā tas tā ir ļoti svarīgi to ieraudzīt. Ja? Kā būtībā Dievs it kā atkārto tās bauši tēmas šajā bauslītā nebūs iekārot, tikai norādīdams uz cilvēku sirdi. Bet, kas ir ļoti svarīgi, Luters savā skaidrojumā ir kaut ko nu, ļoti svarīgu pateicis, jo ir jau tā, ka tad, kad cilvēks kaut ko iekāro, viņa sirds ir tik viltīga, ka viņš nu, visādā veidā ar taisnības iemesliem kādreiz mēģina to panākt, lai tas būtu likumīgi. Bet tomēr tā tas nav. Nu, piemēram, 9. Bauslī Luters saka, mums būs Dievu bīties un mīlēt, kā ar viltu savu tuvākā mantojumu vai namu neizkrāpjam, neč šķietami likumīgi to iegūstam. Piemēram, nu, tad nākas dzirdēt par cilvēkiem, kas ir kaut kādi blēži, kas izkrāpja citiem viņu mantu. Nu, es nezinu, nu, kādai vecākai māmiņai, nu, tur saka, es tagad par tevi gādāšu, bet tu tur to māju norakst uz mani, vai tur kaut kā tā vai iedot kaut kādu papīru parakstīt, kur ir pavisam kaut kas cits, kad viņai rīt jau jāizvāc no tās mājas un jāatbrīvo ir pilnīgi bez jebkādas samaksas. Tādi gadījumi bijuši. Un šie cilvēki skatās, citiem acis saka, bet es visu likumīgi izdarīju, paskatieties, te taču ir paraksts apakšā. Ja? Un tādi briesmīgi gadījumi, proti, mums parāda, ka Dieva tiesas priekšā mēs nevarēsim aizbildināties ar to, ka mums viss papīri kārtībā, vai dokumenti ir kārtībā, vai kāpēc likumu mēs to drīkstējām, vai kāpēc likumu tas viss bija pareizi, un mums tas pienācās. Ir vēl taisnības un sirdsapziņas likums. Jo ne viss, kas pēc likuma tā kā būtu pat pareizi, vienmēr ir taisnība. Ne viss, kas atbilst likumam, ir taisnīgs. Un kādreiz atbilstību likumam var radīt vislielāko netaisnību. Tāpēc tu vienkārši to nedrīkst tā darīt. Pat pēc likuma, ja tev tu drīkstētu. Jo Dievu priekšā tev būs jāatbild pēc Dievu baušļa. Tu nevarēsi pateikt, jā, bet krimināla kodeksā tas bija atļauts. Vai, jā, tas viss bija likumīgi. Dievs skata tavu sirdi, viņš skata tavu dvēseli. Un tavu sirdsapziņu jau liecina pret tevi, ja tu kaut ko aplamu dari. Tu viņu vari klusināt, tu viņu vari mēģināt apklusināt, bet viņu tāpat liecina pret tevi. Jo katrs cilvēks jau zina, kad viņš dara nepareizi, kad viņš dara ļaunu. Nu, lūk, tāpēc šis, tā būtu tā viena lieta, ka cilvēks sirds ir tāda blēdīga un lunkana, bet šiem devītiem un desmitajiem bauslim, šiem devītiem un desmitajiem bauslim, ir arī sava specifiska lieta. Ja, piemēram, cilvēks iekāro svešu mantu mantkārības nolūkos. Tas būtu viens, tas būtu tā kā pie bauša, to nebūs zakta. Bet var jau būt arī pavisam citi iemesli. Tāpat arī var būt iemesli, tev nebūs iekārot savu tuvāku sievu vai vīru vai vienalgu vai kalpu vai kalponi, kas nebūs saistīti ar laulības pārkāpšanu. Bet būs saistīti ar skaudību. Varētu teikt tā, ka tas specifiskais grēks šim bauslim, viss tas tālākais, tas galvenais, ir skaudība. Jo, piemēram, mēs taču zinām jau no bērnības, vai tā nav gadījies jums meitenes bērnu dārzā, kur kāda draudzene saka, ja tu draudzēsies ar to meiteni, es ar tevi nedraudzēšos. Tā ir gadījies, vai ne, dzirdēt? Vai kur ir iznācis sastapt tādus gadījumus, kur kādreiz labākie draugi vai labākās draudzenes izjauc ģimenes dzīvi, vai pat brāļi vai māsas izjauc, vai pat nedod Dievs, bet gadās arī tā, ka pat vecāki izjauc saviem bērniem. Tikai aiz skaudības, nekā ne citādi. Viņam pat nevajag ne to laulāto draugu, ne to māju, ne to mantu, bet kā tam otram nebūtu. Un tā ir viena briesmīga kaislība. Viņam šai pasaulē ir sastopama, ja cilvēks ar šo kaiti ir slims, tad viņš ir gluži nelaimīgs. Viņš, būdams pats turīgs un bagāts otram, kā mērķis teikt, maizes garozu nenovēlēs. Un, ja viņš tik redzēs, ka otram labi klājas, tad viņam ar to jau būs pašam nelaime. Un viņš nevarēs. Diemžēl tā ir tāda kaislība, kas cilvēks var sagrābt, un tā ir briesmīga lieta. Tāpēc šeit būtu tas jāsaprot, jo tie gadījumi ir ļoti daudz un dažādi. Piemēram, pirms gadiem jau 35 bija tāds... man kaut kā palicis atmiņā. Pēkšņi ir tādi, jūs varat atcerēties, bija tādi breša zemnieki laukos. Ja? Bija lauksaimniecības ministrs Bresis, kas tur tā kā padaļai tos kolhozus tā kā izformēja un kad tur no tiem zemniekiem deva tur tā kā tehniku, viņi varēja tur tā kā uz atvieglotiem noteikumiem kaut kā dabūt un tā. Un tie bija pirmie, nu, tādi lielsaimnieki, tādi, nu, salīdzinot ar visiem citiem, kur kādreiz arī iedzīvojās turībā un varbūt arī par pamatu tās lielsaimniecības, kas mums ir viens otrs, varbūt ir vēl no tiem brešu zemniekiem. Un lūk, un tagad vienā rajonā tiem četriem, vēl padomu laikos, turīgajiem zemniekiem nodedzināti sienšķūni. Iedomājieties rudenī. Kad tev ir govis, tev ir lopi, un tagad tu esi savāds sienu, un ar ko tu ziemā barosi? Un tā ir izputēšana, tas ir, nu, drausmīgs trieciens. Un tagad kaut kā, nu, tā milicija toreiz vēl atroda to vainīgo, un kas izrādās? Tā ir kaut kā četru bērnu māmiņa. Vai tie ļaudis bija viņai ko ļaunu nodarījuši? Nē. Viņi pat viņus nepazina personīgi. Bet viņi ir bagāti. Un es esmu nabadzīgi. Un tas tik ļoti tam cilvēkam kremta tā skaudība, ka otram, nu kas no tā bija par bagātību? Iedomājieties, kas lauk cilvēkam, kas par smagu darbu ir. Tur, ja viņam, nu, drusku biezāks tas maizes rieciens, tas jau tas ar sūru grūtu darbu pelnīts ir. Ja? Un nodedzin un nepadomā, ka viņai mājās, viņai tagad jāiet cietumā, tas nodarījums ir nopietnis, četri bērni. Bet tā skaudība bijusi tik stipra, tā nenovīdība kaut kāda, no ka viņa varēs tam tikt pāri. Un tā ir briesmīga lieta. Nevelti baznīcas tēvi skaudības aukuši par visu tumšāko kaislību, no kuras ir ārkārtīgi jāsvargās. Priecājies līdz ar otru, ka viņam ir. Nebēdājies par to, ka viņam ir. Priecājies, palīdzi viņam, un gan jau viņš tev ir tad palīdzēs, kad tev vajadzēs. Tā ir melnā, jā. Jā, jā. Jā. Nu, tā ir atkal citādi, jā. Kad tu vari priecāties par to, kas tam cilvēkam ir. Jā. Jā, un jā. Protams, ja tam visam fonā nav mantkārība vai kaut kādi citi grēki, ja, tad tas ir viss ir labi. Nu, jā, jā. Redz, kā viņš var, paskat, ko viņš labi izdarīja. Bet es ar laikam tā varētu. Nekāda vaina. Droši. Jā. Nē, nu, nē, viņa nav. Nē, tā vairs nav skaudība. Tas drīzāk ir tā kā prieks. Tas ir prieks par to, ka tam cilvēkam tas ir izdevies. Tu viņam nenovēli, lai viņam tas nebūtu. Ja? Tu, lai viņam tas ir. Bet, kad tu no viņa var mācīties, ka tu ar taču tā vari. Nu? Tas taču ir skaisti. Un tad jūs sanākat kopā un priecājaties. Nu, tā, ja? Tā nav. To nevar īsti, to tā sauc, bet tā īsti nav skaudība. Jā. Bet tā sauc. Nu, jāskatās, kas aiz visām lietām un visiem mūsu motīviem tur īsti stāv. Tas ir diezgan svarīgi. Jo ļauni motīvi var vislabākās lietas samaitāt. Ja? Ja cilvēks, protams, ierauka kaimiņš ir uzcēlis divstāvu māju un tāpēc grib uzcelt trīsstāvu māju, nu tad tur tā vairs nav tā kā balta skaudība, jo tad jau gal galā būs tā. Nu, kaimiņam govs nomir. Nu, nekas liels jau nav, bet tomēr patīkam. Ja? Tas, jā, tā kā... Beigās tur ir alkatība un uzpūtība, un tas arī nav labi. Tas arī nav labi. Tur ir vienmēr sevi tā kā drusku jāpakontrolē. Kas tas ir, kas tevi dzen uz priekšu? Ja? Jo taču tev nevajag trīs stāv māju. Tu varbūt knapi tai viens stāv māju varēs apdzīvot kā jau. un apkopt un samaksāt rēķinus visus, vai ne? Jā, bet nu, ja kaimiņam ir... Jā. Bet tā mēdz būt, jā, tas ir, ja brālis vai viens rados ir uzcēlis divstāvu māju, tad man vismaz, tad, ja divstāvu, tad lielāku jāceļ. Nu, tā tas mēdz būt kādreiz, bet tas arī vairs nav labi. Nu, tas nav labi, jā. Nu, redziet, tā. Nu, tālāk pie tātad Bauša skaidrojumu Luters saka, ka mēs, mums būs Dieva bīties, kā ar viltu savu tuvāku mantojumu vai namu neizkrāpjam, nešķietami likumīgi to iegūstam, bet tam palīdzam un kalpojam, ka viņš to var paturēt. Mēs palīdzam viņam. Nu, tā kā, ja tas būtu mūsu mīļais tēvs vai māte, vai mīļais brālis vai māsa. Protams, ka neviens nevar prasīt, lai mēs tur pa brīvu kaut ko tur vergojam vai darbojam, bet tik, cik no mums tas ir atkarīgs un tas neprasa, mums varbūt kaut kāds pārmēr pūlis, mēs taču varam savam tuvākiem palīdzēt. Nu, protams. Tālāk, atkal pie otra bauša, Luters saka, mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savam tuvākiem lopus neatviļam, sievu un saimi neatraujam no to pienākumiem un nenoskaņojam pret savu tuvāko, bet tos pamudinām palikt un darīt to, kas tiem pienākas. Redziet, šeit Luters nemaz nerunā ne par laulīgas pārkāpšanu, ne par zakšanu, bet viņš runā tieši par to, ka cilvēki, nu, to, tā ir tāda smalka skaudība, es teikšu tā, smalka skaudība. Piemēram, ja mēs skatāmies, nu, cilvēki jau vienmēr viņi kaut kā tad līdzīgi sanāk kopā, tā. Nu, teiksim, ja ir kaut kāds, kādreiz agrākos laikos bija darba kolektīva, kur visi dzēra, piemēram. Un viens atnāk, saka, nu, es nedzeršu, un tā, nu, tad viņš būs tā kā tad valta vārnu, un es nedomāju, ka tiem tur viņš patiks. Vai kur zog, un viens pateik, ziniet, nu, es nezaru. Kā? Vai, piemēram, nu, tur ir, nu, tie piemēri jau būtu dažādi, es negribētu viņus varbūt te cilāt, tas varbūt nebūtu tā īsti arī celsmīgi, bet tā mēdz būt, kad cilvēki mēģina otru kaut kur pagrūst, vai kāpēc tev dzīvot ar to Jāni, pasties, viņš atkal atnāca piedzēries. Redz, es piemēram vienu dzīvoju, un cik labi dzīvoju, vai ne? Labākā draudzene, ja? Būtībā, nu, tur, kur vajadzētu Dievu lūgt un stiprināt, un, nu, es nezinu, mudināt, varbūt, lai aizēja ar Jāni pie mācītāju parunāt, ja? Varbūt tas kaut ko līdz, ka jūs kopā Dievu lūdzat un ka to varētu, ja? Varbūt, ka viņš varētu mainīties, ja? Bet nē, tas mudinājums ir uz šķiršanos, tas mudinājums ir uz to, lai tas cilvēks būtu, nu, tāds pats kā tu.
Bet tā liekas, ka viņš jau pats arī nejūtās vietas.
Nu, protams.
Te jau arī tās kā.
Nu, jā, tā nu, pareiz, tā, viņš tieši jā. Pareiz. Tā ir tāda skaudība, kur uzreiz neliekas, ka tā ir skaudība, bet liekas, nu, tā kā grib palīdzēt. Nu, viņi nomokās, viņi sūdzās, reku, mans Jānis atkal vakar atnāca piedzēries, piemēram, jā. Nu, var līdzjūtīgi, kā saka, un tad, nu, tad mudināt viņu. Bet, protams, ka kristīgā draudzē tā nekad nebūs. Tā nebūs. Kristīgi ļaudis tomēr saprot šīs lietas. Viņš atbalstīs, palīdzēs un arī to varbūt mīļo Jānu uzpurinās un vedīs uz ceļu kaut kā, cik tas ir iespējams, protams, tādos gadījumos. Bet Dievs dar brīnumus. Dievs dar brīnumus, jā. Bet, ka mēs mīlam to savu tuvāko, nu, cik nu mums ir tā mīlestība. Bet ir tā, ka tā mīlestība jau pieaug tik savu ciešanā, citādi jau viņa neaug. Kad dzīve mūs sit, un ka mēs daudz ko dabonam ciest, tad arī tā mīlestība veidojas. Nu, paskatieties kādreiz. Nu, ir kādreiz tādi veci ļaudis, kas ir pilna mīlestības. Mums ir tā dzīvē tāds iznācis sastāvt. Ir. Un ja jūs pajautāt, nu kāda tad tev bija dzīve? Grūti. A tam, kas varbūt vieglu dzīvi dzīvojis, vai centies visur pa vieglo tikt cauri, varbūt nav sanācis, bet viņš ir centies. Tur nekad nebūs tā mīlestība. Tur cilvēks būs sevī ierāvies un ciets. Bet ja viņš būs palicis pie pienākumu un savu ciešanām izgājis, tad tā mīlestība tur kaut kā viņa rodas. Tā viņa topa. Tā ir sāpīga lieta. Tā kā, ja mēs gribam sirdī mīlestību, mums jābūt gataviem, ka tā būs sāpīga procedūra. Bet tas ir to vērts. Nu, lūk. Tālāk baušļa noslēgums. Tie pēdējie baušļi mums iet tā ātrāk. Es arī, nu, ierakstā varbūt tas piemērs mazliet arī samazina izzīves daudzos, ko es citādi varbūt tā pieminu. Nu, lūk, par ko Dievs saka par visiem šiem baušļiem? Par visiem desmit. Viņš saka tā. Es, tas kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešajam un ceturtajam augumam, tiem, kas mani ienīst, un dara žēlastību līdz tūkstošiem augumam tiem, kas mani mīl un tur manus baušļus. Šajā Dieva sacītajā ir viens vārds, kas prasītos pēc komentāra. Mēs latviešu tulkojumā lasām dusmīgs. Nu, nav gluži dusmīgs. Ir bijuši tulkojumi, kur ir dedzīgs. Nu, ar nav gluži dedzīgs. Ir bijuši tulkojumi, kur ir jaunajā tulkojumā greizsirdīgs. Redziet, nu, citā valodā greizsirdīgs neskan tik slikti kā latviešu valodā. Piemēram, krievu valodā boh rivņiķeļ. Tas rievnosti ir arī dedzības kaut ko, tas nav tikai greiza sirds kā latviešiem. Ja? Tas skan ļoti nelāgi, greiza sirds. Jaunajā tulkojumā greiza sirdīgs. Nu, ir tāda nozīme, tur ir mazlietiņa, viena trešdaļa. Bet to nevar ar to vārdu noklāt. Un te, nu, redziet, ir problēma kādreiz ar tulkojumiem, ka vienā valodā ir kaut kāds vārds, ko citā valodā nemaz tu neatrod. Ja? Un tas dedzīgs varbūt ir vislabākais varbūt tas tulkojums, ja būtu dedzīgs Dievs, kurš tiešām savā mīlestībā deg. Tas neizslēdz, ka viņš varbūt dusmīgs. Nu, ja? Kad mamma vai vecmāmiņa tev bar, un tā gadās taču vai ne, Karīna? Vai tad viņas tev nemīl? Varbūt viņas tieši tāpēc arī dusmojas, ka tev mīl. Padomā par to, droši vien. Ja viņām būtu viena alga, ko tu dari un kā tu dari, tad viņas tev iedot konfektu un pateikt, dari tālāk. Ko tu varbūt gribētu? Vai brīdī? Jo tu jau negribētu, ka viņas uz tev dusmojas. Ja? Bet tur ir tā, ka mīlestība un dusums jau nestāv viens otram pretī. Tas mēdz būt, kad ir mīlestība, tad arī ir dedzība un dusums pret tiem, ko mēs mīlam, kad viņi dara kaut ko nepareizi. Ja? Un te ir runa par mīlošo Dievu. Un viņš saka, es tas kungs, tavs Dievs, esmu dedzīgs Dievs. Nu, es vairs nesaku dusmīgs. Ja? Kas tēvu grēks pie bērniem piemklē līdz trešiem un ceturtiem augumam tiem, kas mani ienīst. Nu, nākamais jautājums. Vai jums ir izdevies sastapt tādu cilvēku savā mūžā, kas teikt, es ienīstu Dievu? Nu, laikam nebūs. Vai varbūt būs. Bet tādu, par kuru jums ir aizdomas, ka viņš varētu ienīst Dievu? Nu jā, bet tagad tā. Nu jā, ja varbūt kaut kādu elku dievu var kāds nu, noraidīt. Vai tā. Nē, tas ir citādi, jā. Jā. Tas ir citādi, jā. Tas ir drusku cits. Bet kā jūs teikt, ja piemēram jūs lūgt viņam izdar to, viņš nedara. Jūs viņam lūgtu, nedari to, viņš tieši to dara. Un tā visu laiku, visu dzīvi. Kā jums liktos, viņš jūs mīl vai ienīst?
Es dusmojos, viņš man mīl.
Nē, jums tā nav, jo viņš jau jūs arī tomēr klausa, vai ne? Nu, taču ir, nu sieva vai līgava jāklausa. Nu, taču, nu, es ar savu sievu klausu, nu, nevienmēr, bet cenšos. Jā, bet ja kāds būtu, kas darītu pilnīgi pretēji, piemēram, darbā jums būtu. Jā, bet redziet, bet Dievam ir darīšana ar tādiem cilvēkiem. Dievs pavēla viņiem vienu, viņi dara kaut ko citu. Viss pasauli ir pilna mankārības, laulīs pārkāpšanas, naida. Un tas, to, tas, ko Dievs ir aizliedzis. Un kur ir tad tie labie darbi, ko Dievs ir pavēlējis, kurš tad tos dara? Tā tad varbūt, ja tas cilvēks, kā jūs sakat, ignorē Dievu, tad aiz tā arī slēpjas tas, ko Dievs no savas puses izjūt, kā naidu pret sevi. Jo, ja būtu kāds cilvēks, kas darītu visu pilnīgi pretēji, jums tā kā par spīti gandrīz vai? Nu, jūs taču domāt, ka viņš jūs ienīst, ne jau kā citādi. Jūs tā justos, tā kā ienaidnieka klātbūtnē, ja? Ka viņš pilnīgi visu darītu, jums pilnīgi pretēji jūsu gribai, jūsu prātam, pretēji tam, ko jūs uzskatāt par labu. Un varbūt tas cilvēks nemaz tā nedomātu pats. Bet mēs to uztveram ļoti personīgi. Dievs var uztvert personīgi. Viņš var uztvert personīgi. Un tāpēc tādas ļaudis, kas Dievu ignorē, kā varētu teikt, viņš šauc tie, kas ienīst. Un kas rīkojas pret viņu baušļiem, kas dzīvo pret viņu baušļiem. Un tālāk, kā ar šitādiem ļaudīm tikt galā? Viņš saka, es piemeklēšu viņus līdz 3. un 4. Augumam jeb paudzē. No 3, 4 paudzes, kāpēc 3, 4? Kā jūs domājat? No tas ir tas, ko var izsekot, vai ne? Nu, man tagad ir mazdēli, piemēram, jā, būs mazmeita. Tā ir tātad, otrā paudze, jā, tālāk, jā. Trešā paudze, ja, nu vēl, teiksim, tā kā tas sanāk tā, tā kā viņi iznāk, tā kā otrā paudze no manas skaitot. Bet, nu, es varu sagaidīt ļoti reāli viņu bērns, nu, pēc 10 gadiem man jau varēs būt vecvectētiņš varētu būt. Un tad var būt, ka es būtu jau tāds pavisam vecs, nu, tad vēl var būt tā ceturtā paudze, bet, nu, tad jau, cik man tā saprašana būtu, un tā tas cits jautājums, ja. Cik es to visu varētu savilt kopā, bet varbūt, ka varētu. Tāpēc trešā vai ceturtā, ja? Tas ir tas, ko mēs reāli varam aptvert. Un tas ir tas, ko atpakaļ tie piemeklētie var saprast, par ko viņi cieš. Ka viņi skatās atpakaļ uz to, kurš ir vai nu bijis alkatīgs, mantkārīgs, vai netikls, vai ļauns. Un kad saprot, ka tu par viņu grēkiem Dievu roku uz tevis ir. Un tas tev saka un māca, ka tā dzīvot nedrīkst. Un kā lai citādi aptur? Jo, ja kāds būs ticis pie manas ar laupīšanu, zakšanu un blēdību, un viņu bērniem tieši tāpat viss labi būs, un Dievu roku uz viņam negulēs, kā lai viņus iemāca krietni dzīvot? Tāpēc Dievs piemeklē, tāpēc, ka viņš mīl to cilvēku. Tāpēc, ka viņš mīl arī to, kas viņu ienīst. Lai tas varbūt redzēdams, ka viņu grēku dēļ viņu bērni dabū un mazbērni un mazmazbērni un parot mazbērni ciest, ka viņš attaptos un atgrieztos pie Dieva. Jo tā piemeklēšana ir brīnišķīga Dieva pedagoģija. Viņš piemeklē nevis vienkārši kā saka, sodīdams, bet pārmācīdams par tiem grēkiem. Lai tie ļaudis, ko viņš pārmāc, to tos Dievam saprast, ka tā dzīvot, kā viņiem ir parādīts priekšā, nedrīkst. Ja? Un jāteic, ka tieši šie ļaudis, kas ir šis trešais, ceturtais augums vai paudze, visbiežāk nāk uz baznīcu. Paši kā meklē palīdzību pie Dievu. Viņi saprot, ka tā dzīvot nedrīkst, kā viņi senči dzīvojuši. Un tas nav viegli tikt no tās aplamās dzīves ārā. Nevēl apostols Pēters saka, jūs esat dārgi atpirkti, ne ar iznīcīgām mantām sudrabu vai zeltu, no savas aplamās, no tēviem mantotās dzīves. Bet ar Kristus šī bezvainīgā, nenoziedzīgā Dieva jēra dārgiem un svētiem asinīm. Jo tā aplamā dzīve, kur tās iepriekšējās paudzes ir nepareizi ceļi ieminuši, ļoti grūti ir no, tā, no tās no, iebrauktās, no, iemītās takas tikt ārā. Tas tā kā no grāvi gandrīz to grūti tikt ārā. Bet Kristus spēkā mēs to varam. Var mainīties tā dzīve. Un tā ir patiesībā liela Dieva žēlastība. Un tālāk Dievs saka, un dara žēlastību līdz tūkstošiem augumam tiem, kas mani mīl un tur manus baušus. Cik liela svētība ir viens dievbīgs sens, tu viņu pat var nepazīt. Jo līdz tūkstošiem augumam nevar neko pazīt. Varbūt tas, ka mēs esam kaut kur Dievu pasargāt, tas tāpēc, ka Dievs atceras to mūsu vec māmiņu vai vec tētiņu, kas bija Dievu vīrs vai Dievu sieva un svētī mūsu. Kādreiz mēs to tā kā redzam, ka tā ir. Kur, nu, kādreiz cilvēks zina, ka par viņu ir vecmāmiņa lūgus Dievu, un viņš ir vienmēr smējies un bijis Dievu ignorējis, kas saka, un smējies par visiem, kas tic Dievam. Un pēkšņi kaut kādā brīdī, kad jau vecmāmiņa jau ir 40 gadus kā mirusi, viņš pēkšņi nāk pie prāta. Pēdējā kaut kāda pilīta. Vai, kur šī, tie ir brīnišķīgi gadījumi. Kur pēkšņi viņš tik viegli nāk pie ticības kaut kādā brīdī, tikai mazu pakustinājumiņu. Bet tas ir nu, tās vecmāmiņas lūkšanas, kur viņa pat nav redzējusi. Viņa jau nav dabūjusi atbildus tām lūkšanām. Viņa ir nomirusi redzēdama, ka viņas mazdēls ir pēdējais rakars, pārdalvs un bezdievs. Bet tomēr tās lūkšanas izdara savu darbu beigās. Jā. Bet ir arī tāda, kur mēs nemaz nezinām. Viņas varbūt nepazīstam, kāpēc Dievs mūs kādreiz nes pāri kaut kādām lietām. Tā kā tā pamācība ir tur, kur var tā kā aptvert, kā jūs to pareizi uzreiz norādījāt, ja? Jo citādi jau nebūtu vērts, vai nesodīt līdz tūkstošai paudzei, nebūtu nekādas jēgas, tur neviens nezina par ko vairs. Bet tāpēc, ka Dieva sirds ir pilna žēlastības un mīlestības, viņš dara labu līdz tūkstošiem augumam, to viņš ir apsvalījis. Nu jā, un tad pavisam vienkārši, Luters saka, ko tas nozīmē, Dievs draudz sodīt visus, kas šos baušus pārkāpj, tāpēc mums visiem būs bīties no viņa dusmām un nebūs neko darīt pret šiem baušļiem. Turpretī viņš apsola žēlastību un visu labu tiem, kas šos baušus tur. Tāpēc mums arī būs viņu mīlēt, uz viņu paļauties un labprāt dzīvot pēc viņa baušļiem. Protams, uzreiz jāpiemetina, ka tā tautas gudrība jau nav zemē metam, kur viņš saka, Dieva dzirnas maļ lēni. Bet labi. Tas neuzreiz tā ir, ka tu labu darīdams, labu baudīsi. Nepateicīgi pasaules saldi. Neviens labs darbs nepaliek nesodīts gal galā šai pasaulē. Bet beigās būs labi. Paliec tikai. Jā. Tāpat arī neviens ļauns darbs ar uzreiz, tā kā, nu nav tā, ka cilvēks tikko pirmo ļauno kustību izdara tās zibens, viņu sasper un viss tā brīd, nē, šī tā gan nedrīkst darīt. Nē, viņš dara un viņš sarauš mantu un viss kaut kas, bet beigās viss nostājas savās vietās. Jā. Dieva dzirnas maļ lēni, bet labi, viņam ir daudz laika, viņam vesela mūžība ir. Un viņš ļoti labi zina, kas no kā izauga. Un tāpēc viņš mūs brīdina un mudina un aicina. Nu jā, vēl pavisam pašam nobeigumam. Nu, mēs esam nonākuši pie 10 baušu noslēguma. Un cilvēki kādreiz mēdz pavisam dīvaini skatīties uz baušiem un uz grēkiem. Man kā mācītājiem to ir nācies tā pieredzēt, nu, kaut kur te ir tas stāsts, ko es labprāt gribētu pastāstīt. Nu, kādreiz nāks braukt uz bērēm, kaut kur uz laukiem, un tad, nu, parasti, nu, kur, nu, tas šoferītis tagad te uzreiz vedīs atpakaļ, tur jāpaliek pie galda, ir mazlietiņu un stundiņu, pusotru, Un tad atkal, nu, cilvēki nav redzējuši mācītāju tik tuvu, un tad viens otrs nāk tad runāties un kaut ko jautāt, un tas ir labi. Bet tad dažreiz tas ir pavisam dīvaini. Nu, pienāk viens un saka, nu, mācītāji, nu, es jau esmu grēcinieks. Nu, mēs jau visi esam grēcinieks, jūs jau ar mācītāju nekāds svētais neesat. Es vēl nespēju, pa ko tāds uzbrauciens, bet, nu, protams, nu, esam, jā, jā. Ko tad, kurš tad varētu sacīt, ka viņš būtu bez grēka, jā. Bet, nu, tā. Nu, ir jau tā. Viņš saka, es jau, it sevišķi, kad iedzeru. Tad man viss kaut kas, man var tur roka paslīdēt, un kāja var paslīdēt, un es varu tur tādas un tādas lietas sadarīt. Bet lai es kaut mušai pāri nodarītu, kā tie citi sadzerās, un tā viņi lamājas, un tā viņi kaujas. Nē, nu to es nekad tā. Nākamā reizē kāds cits pienāk. Viņš saka tā, nu, es jau vispār arī esmu tāds skarbs vīrs. Nu, ka es sadzeros, tā es varu sabusmoties, un nu, sievu uzkliekt varu, un tam es vispār tur tam kaut kādu politiku nosauc, tam es vispār būtu gatavs viņu nosist. Bet kā tie citi, kas zog, vai laulība pārkāja, kaut kur ne, to nekad nē. Redziet, cik skaisti mēs, protams, savus grēkus attaisnot. Tie, kas ir mūsējie, tie ir mazi un viegli. Nelielas vājības. Bet tie, kas ir tiem tur citiem, tie gan ir lieli grēki. Un to mēs ļoti labi, protam, izstāstīt. Bet šito gan nevajadzētu. To mums vajadzētu pašiem ķert. Jo tas, kas ir pārkāps vienu balsi, tas ir pārkāps viss kodeks. Nu kā, cik vajag pārkāpt kriminālu kodeks pants, lai kļūtu par kriminālu noziedznieku? Nu pietiek vienu. Tu esi krimināli noziedznieks. Tāpat tu esi noziedznieks Dievu priekšā. Bet tā ir tā nelaime, ka mēs darbos, domās un vārdos esam pārkāpuši viss. Tā vai citādi. Paldies Dievam, līdz gala punktam neesam braukuši, varbūt. Bet tur tās piepilsētas pieturiņas pirmās jau nu gan mēs esam izbraukājuši. Tādā vai citādā veidā. Lai Dievs mums žēlīgs. Tāpēc ir tā. Svarīgi savus grēkus sūdzēt un caur Kristu piedošanu saņemt, tās ir zāles par grēku. Un šīs zāles lietojot var ļoti labi izārstēties. Redziet, tas jums kā mediķim būtu saprotams. Cilvēks jūtas ļoti vājuši, jo viņam ir kāda slimība. Viņš dzer zāles un jādzer ilgstoši un it kā labāk nepaliek. Viņš varētu paņemt kādu narkotiku, viņš reiz jūs to stiprs. Vai tas viņu izārstētu? Nē, tas padarītu viņu slimību tikai sliktāku. Tāpat arī varbūt liekas, es atkal un atkal sūdzu tos pašus grēkus, es atkal redzu, es varbūt neredzu, ka es tur tā diži mainītos. Bet tās ir zāles, kas tev beigās izdziedinās. Bet pašam saņemties un domāt ar kaut kādu citu veidu vai kādu gudriem pasaules padomiem kaut ko mainīt. Pirmajā brīdī liekas, ka tu esi, jā, redz, kā tas darbojas. Tāpat kā narkotika, ka tu esi vājš.
Uz
mirklīti. Un uz taviem iekšējiem resursiem. Faktiski, tas tev tieši traucēs izārstēties. Ja? Redziet, šajās garīgajās lietās ir tāda pat loģika. Ka liekas tā, ka Kristus asins un Dieva žēlastība un grēka piedošana uzreiz tā nepārmaina strauji to cilvēku. Bet pārmaina stabili un uz visiem laikiem. Tai pašā laikā kaut kādi paņēmieni, ko cilvēki kādreiz lieto, var likties, re, viņš tagad izgāja kaut kādu, vai tādu, nezinu, personības attīstības treniņu, pavisam citādi cilvēks palika. Nu nē, tas viss nokrit. Protams, ka tas var nākt kopā arī ar patiesu atgriešanos un pārmaiņu. Tas ir cits stāsts. Varbūt, jā. Nu, lūk, tas būtu tā kā par baušļiem. Te mēs tā kā būtu tad tā ļoti jauki izrunājuši mūsu baušļu tātad noslēguma daļu.